šīs divas nozeres, jo būvniecībā jau tradicionāli ir lielākais vakanču skaits. Ja mums valstī kopā šobrīd ir brīvs vairāk par 17 tūkstošiem darba vietas, kas ir reģistrētas nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā, tad būvniecībā no šiem 17 tūkstošiem ir vairāk kā 7 tūkstoši brīvu darba vietu. Viņa ir nozara, kurā ir tātad visvairāk darba rokas nepieciešamas, visvairāk vakances tiek reģistrētas un ir aktuāls. Savukārt lauksaimniecība, jo šobrīd ir arī aktuāla ļoti sezona un arī lauksaimniekiem ļoti vajag darba spēku un darba rokas, lai, kā viņi paši saka, raža nepalikt uz lauku, bet varētu pagūt visu ražu ievākt. Tie, kas grib piedalīties darba meklētāji šajā pasākumā, viņiem tātad ir attiecīgajos datumos 16. vai 18. 6. vakarā jāpieslēdz šim Facebook kontam, un tur viņi varēs vērot šo pasākumu. Un ja viņiem būs jautājumi, tad interesanti tos varēs uzdot sarakstas čata logā.